Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Гост днес е професор Георги Попов. Той е експерт по инфекциозни болести в УМБАЛ и в ДКЦ София Мед. Един от видните инфекционисти в страната. В пика на петата вълна ли сме, професор Попов, и какво да очакваме от тук насетне? Здравейте най-напред.
Здравейте. Този вирус още от началото знаем, че се разпространява феноменално бързо и той вече близо месеца в България. Варианта Омикрон, случаите се удвояват за ден и половина до 3 дни, така че това, което се случва, в никакъв случай не е изненада. Напротив, очакват се още рекорди на дневна база, на 14-дневен проследяем период. Очакват се рекорди за хоспитализация, за запълване на интензивните отделения, за съжаление. Но добрата новина е, че за сега се справяме. Справяме се като клинично проследяване, като диагностика, като лечение, смело бих казал. Ще видим и дълготрайните последствия, за да може да лекуваме болните с пост-остър COVID синдром. Така че обстановката не е най-приятната, но навлизаме интензивно в петата вълна. Още не излезли от четвъртата, която тръгна да намалява в началото на декември, края на ноември, но COVID-19 вариант Омикрон ни свари в периода на нисходящо развитие на четвъртата вълна. Така или иначе, за сега покачването на заболяването е плавно, не така драстично. Сега сме дори още в самото начало, в подстъпите на петата вълна. Най-вероятно пика ще бъде в първата десетдневка или в средата на февруари, когато ще има действително свръх много заболели.
Над 30 хиляди очаквате ли на ден?
Категорично. Те може би и днеска са 30 хиляди, защото това е официалната статистика, която цитирахме в началото. Но скритата заболяемост е най-малко 4 пъти по това, така че тия 30 хиляди, които вие съобщавате, може би сме ги достигнали. Колегата Кунчев се споменава и 70 хиляди като официална заболяемост. Не е чудно да достигнем тези цифри в първата десетдневка на февруари. Все пак това не бива да създава някаква излишна паника от хората.
Защо?
Както и в предварителния разговор с вас си говорихме, че това облъчване, включително и от всички медии, не само официалните медии, Фейсбук и всички други такива пространства, създава едно напрежение у хората, една паника, една депресия, което не бива да се подклажда и да се изтъква непрекъснато. 10 000, 70 000, числата са си числа. Заболяването е стръмно покачващо се, но лечимо, и мисля, че няма да имаме проблеми като справяне с тази вълна.
В момента Делта варианта има ли го още? Върлува ли или е само Омикрон?
Делта варианта, който беше преобладаващ за четвъртата вълна, почти е на изчезване. Омикрона бързо-бързо го претопи. Все още обаче се наблюдават и случаи. Категорично има разлика в клиничното протичане на Делта варианта и Омикрон варианта на SARS-CoV-2. Ние наскоро съобщихме в София Мед, че работим с нов кит, който при PCR изследването прави разлика в вариантите Делта и Омикрон на SARS-CoV-2, така че...
Тоест изследвате ги хората, за да видите кой от двата ви.
Да, при получаване на резултата, дали е позитивен или негативен човек, получава не само и математическите стойности на PCR, но също така и какъв вариант е, което много ни помага за лечението. Защото някои фирми излезаха с становища, че техните препарати, главно моноклонални антитела, не помагат при Омикрон, но са пък активни за Делта. Така че, имайки го това като обективен показател, като обективно изписано в вирусологичното изследване, ние може да си прецениме терапията. И съответно да направим прогноза как ще протече това заболяване.
Ако можете да очертаете какво научихме за лечението на коронавируса 2 години вече?
Искам първо да кажа какво какво научихме, че не трябва да се прави. Първите медикаменти, които с голям ентусиазъм използвахме в началото, хидроксихлорокина, хлорокин фосфата, които се оказаха, че не вършат работа, и големите мултицентрови проучвания като Recovery в Великобритания установиха, че няма никакъв ефект при лечението на SARS-CoV-2. В началото също използвахме антигрипните препарати, ремантадин, оселтамивир, занамивир, който бързо-бързо установихме, че нямат полза, защото този вирус няма характерния за грипния вирус хемаглутинин и невраминидаза. Това са антигени, срещу които са насочени тези медикаменти. Те също отпаднаха. По-късно се появиха някои антиретровирусни препарати, т.е. за лечение на HIV инфекция и СПИН. Аз също се лекувах с него. Тогава имахме такива уклони към лечението. През юни 2020 година установи се, че и той няма някакъв ефект. По-късно се появи и ивермектин, който всъщност някои протоколи продължават да го използват за лечение, включително в индустриално развити държави, в Съединените американски щати, в Великобритания. Ние в България също направихме едно проучване и се установи, че има ефект само в началото на заболяването, в първите 1-2 дни прият след появата на симптоматиката. Така че научихме кои медикаменти не трябва да се правят, а същевременно в развитието на заболяването, когато и фармацевтичната индустрия ни подаде някои добри медикаменти, научихме пък какво трябва да се прави.
Да, кажете.
Говорим от позицията на медикаментозното лечение. След появата на ремдесивир, който естествено е само за болничната помощ, установихме, че също когато е приложен на време, началото на заболяването, върши работа в болните, които имат съответните показания с кислородни нужди, с увредено общо състояние, с тежка форма, с придружаващи заболявания, ремдесивира върши отлична работа. Продължавайки да говорим за антивирусните препарати, сега в клиничната практика навлезаха моноклоналните антитела. Спомнете си още като се лекуваше президента Тръмп, Реджинерон, да, придоби популярност. Сега в практиката се въведеха поне два типа моноклонални антитела на две фирми. В София Мед с огромен успех, и аз пак искам да подчертая, че една такъв тип болница много гъвкаво решава проблемите. С огромен успех използваме моноклоналните антитела, забележете, за лечение на амбулаторни болни. Трудността в приложението на този тип медикаменти е, че те се прилагат на болни, които са лека форма, средно-тежка форма, не кислородозависими, но имат тенденция да развият тежка форма и трябва да се употребят в първите 1-7 дни.
Тоест пациенти в рискова група, но пък леко изкарващи го в началото.
За да се осъществи такова нещо, един такъв болен трябва да се приеме. Но той пък не може да се приеме, защото е лек болен, не е кислородозависим, няма място в болница. От друга страна, пък за да се приложат тези моноклонални антитела, трябва да е под болнично лекарско наблюдение. И става един порочен кръг, и много от колеги, включително от провинцията, ми се обаждат и казаха: да, държавата ни достави тук едни моноклонални антитела, ама ние не знаем как да ги употребим.
И
пак затова ви казах гъвкавостта на този тип лечебни заведения. Измислихме лечебна процедура за доболнична помощ, т.е. болният не влиза в болницата, където едно влизане му косва 3 дни престояване, толкова е продължителността на клиничната пътека, само заради едно вливане. Въобще неразумно. При нас го правиме като лечебна процедура. За 1 час изтича медикамента, в зависимост от килограмите лесна маса. За по-слаби жени като вас са 3 флакона, за по-едри мъже 4, за по-тежка категория 5 флакона, се разреждат в 500 мл физиологичен серум. За 1 час изтича банката и болния си тръгва почти здрав. Имам опит вече с около 30 такива болни и мога да кажа, че това действат. Моноклоналните антитела блокират вируса. И след това работата с този болен е не антивирусната терапия, а евентуално антибактериална и евентуално патогенетична или симптоматична терапия, но повечето оздравяват, ако се направи в първите 1-3. През ДКЦ-то го правим.
А в другите градове?
Някои въобще се отказаха да го правят, защото не могат да намерят правилния начин. Живо се интересувам в София къде се прави, в Пирогов мисля, че се прави във ВМ. Ако се прави е в болницата, но болния все пак трябва да лежи.
А има ли все пак недостиг на някои от медикаментите в ст страната за лечение на COVID?
Временни недостиг може да се получава, но мисля, че Министерството на здравеопазването много гъвково реагира и винаги бързо-бързо се преодоляват.
При сигнал реагира.
Да, преодоляват. Имахме случаи на недостатъчен ремдесивир за няколко дни и после бързо-бързо се попълниха тези дефицити.
А нови лекарства още очаквате ли за лечение?
На въпроса за новите лекарства, да, в България се доставиха в рамките на обща доставка за страните членки на Европейския съюз препаратите на Pfizer и на Merck. Мисля, че около 50 000 опаковки. Те са достатъчно скъпи и човек не може да си ги позволи да се прилагат индивидуално, т.е. да се закупят от аптеката и да се прилагат в къщи, въпреки че са за хора, които трябва да се лекуват за вкъщи, перорално.
Но ги давате в болница.
Все още няма такова разпространение. Тези лекарства, процес на организация, според мен ще се разпространяват чрез РЗИ, ще се доставят на болниците и до болничната помощ ще решава на кой болен да се дават, т.е. пак те трябва да се пият вкъщи, но под лекарски контрол. Лечението обаче е много скъпо. Изчислихме, че една такава опаковка или един курс на лечение около 700 евро. Едва ли обикновените и български граждани биха си позволили, но моите информация е, че държавата ще го разпространява на този етап безплатно.
За пациентите, но може би по критерии, за кои...
Естествено, критерии все още не е съставен един национален протокол, при който ще се прилагат за заразени от коронавирус, но явно това ще се направи и ще започне да се използват за лечение такива болни.
Те, в кои случаи ще са добре да се използват?
Домашно лечение, т.е. болни, които не са кислородозависими, сатурацията им е над 90-93 и биха могли да се лекуват в къщи, но от друга страна имат придружаващи заболявания в групата на очаквано тежко протичане. Това са болни с хронични придружаващи заболявания, диабет, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдови заболявания, онкологични заболявания на едно от също първите места или хора с имунни дефицити, които също се нуждаят от активна антивирусна терапия, за да не настъпи осложнение на заболяването.
А какви са данните за ефекта от лечението с тези медикаменти? Все още не сме ги приложили у нас, но...
Въпросът ви е много хубав, защото ние наблюдаваме използването на тези медикаменти в някои държави и с интерес следим скептицизма в тяхното приложение, че помагат, а то е извън съмнение. Скептицизма идва главно от това, че примерно препарата на Мерк може да доведе до мутация в ДНК при експериментални опити с плъхове в животински клетки и този риск за мутации в хората все пак трябва да се изчисти.
Все пак лекарството е допуснато вече, то е
произведено. Макар и с разрешена употреба при извънредни случаи.
Да, по бързата...
Да, е допуснато и не се очаква да има такива драстични ефекти, но скептицизма, дори чух в една държава, че е изведена от употреба специално за молнопиравира. Очакваме как ще процедираме в България. Трябва да се създаде един национален протокол.
Нямате идея примерно февруари или кога ще стане това?
Съвсем скоро.
Съвсем скоро, защото са вече доставени, все пак не би следвало и да стоят на склад.
Да. Лечението на болните от COVID не е само лекарство на
това
лечение.
Това исках да попитам за...
Бих се оточил на другата част, да не се допуснат болните да отидат на апаратна вентилация. Това се постига с индивидуално отношение към болния. Болния с инфекциозно заболяване не се гледа по протокол, не се гледа по схеми, отношението е индивидуално. Ето и вчера имах такъв случай, какво да му стоя на главата на болния. Ще му стоите на главата на болния, ще стоите денонощно, ако трябва, за да може да се преодолее, да не стигне, както казвате вие, до апаратна вентилация, защото ние имаме този рефлекс, специалисти по инфекциозни болести, че нашата специалност е такава. Болния идва грубо казано в насипно състояние и за ден 2, 3, 5 излиза в пълно здраве. Това е най-обща характеристика на тези заболявания. Но за да се постигне този ефект от това тежко състояние до оздравяването, ние сме свикнали да си гледаме болните. Нашите болни изискват интензивно наблюдение. Един болен, който казвате вие, че да отиде на апаратна вентилация, трябва през нощта да му се поуправи маската, защото тези болни са неадекватни, изхвърлят си маските,
да,
съвсем им спада кислородната сатурация. Трябва да се прецени кога да се сложи катетър, за да не се изразходва потоци или при естествените човешки нужди. Трябва да се съблюдава болни, да не шава, да не изразходва излишна мускулна енергия. Така че точно е тук е силата на добрия лекар индивидуално да поглежда всеки болен, да се бори до край да бъде лекуван по консервативните методи и вече отивайки на интензивното лечение в реанимационните отделения, там вече колегите реаниматори, спазвайки техните протоколи и процедури, вече много трудно такъв болен да бъде изведен от това състояние.
Професор Попов, казахте индивидуално отношение към всеки. Това означава ли, че освен всичко, което вие казахте, някакви специални, специфични изследвания през това време също пускате на пациента?
От клинико-лабораторните изследвания, както казахте вие, най-важна е пълната кръвна картина, но задължително с диференциална кръвна картина, да разделят отделните класове на левкоцитите, да ни подскажат колко са лимфоцитите, колко са неутрофилите, колко са базофилите. Според това също си нагаждаме лечението. Широк кръг химични изследвания, които също ни подсказват. Например, C-реактивния протеин и другите възпалителни маркери, феритин, ЛДХ, ни подсказват какъв тип медикамент да включим, антибиотик или антивирусен на първо място. Ако е за антибиотично лечение, какъв тип антибиотик или комбинация от антибиотици да използваме. От другите показатели, ако много често имаме раздвижени цитолитични маркери, т.е. увреда на черен дроб, знаем, научихме, че този вирус е доста хепатотоксичен, хепатотропен и от него, а и от лечението се увеличават чернодробните ензими, така че да направим така, че да преодолеем тази увреда на черния дроб. Доста съществено е това нещо. Да огледаме хубаво бъбречната функция чрез показателите на креатинин и урея. Много често се увреждат бъбреците от това заболяване. И на трето място като сбор от клинико-лабораторните изследвания е хемостазните функции. Най-важно е дедимера, който ни подсказва за евентуална коагулопатия или евентуална склонност към тромбообразуване. Така си нагласяме билото парентералната, билото перорална антикоагулантна терапия. Изключително важно. Знаем, че този вирус масивно уврежда съдовия ендотел на целия организъм. Така че тази терапия е много важно. Това са клинико-лабораторните показатели. Отделно много важни са ни вирусологичните показатели, когато болния не върви или температурата не спада, или пък имаме лимфни възли, търсиме атипични причинители, които се наслагват върху заболяването. Затова едно хубаво взимане на гърлен секрет, едни изследване на микоплазмена пневмония, на хламидия пневмония, на легионела, също ни помагат за лечението.
В момента така ли лекувате и омикрон?
За омикрон има една мъничка разлика, че омикрон се лекува повече амбулаторно. Омикрон, аз работя и в доболничната помощ и наблюдавам, боледуват предимно млади хора, изключително спадна възрастта, сигурно ще поговорим с децата
това,
по-нататък.
Да.
И идват млади и здрави мъже и жени, които дори вакцинирани, оплашени, но заболяването, симптомите са много-много характерни. Един или два дни температура, която е доста висока, около 38 градуса. При някои болни има много силна болка в гърлото, не знам защо така. Това е понякога е водещо, бързо преходна за един или два дни. Дразнища суха кашлица също за един-два дни. С своевременно лечение или така от само себе си заболяването претърпява обратно развитие и болните се оправят. Тоест, искам да подчертая, че тук болестта се лекува предимно амбулаторно.
Може ли тези симптоми без температура? Наблюдавате
понякога
ли?
Понякога и без
температура.
Температура.
Също. Да.
Много важен момент е, че тестовете ни лъжат.
Да,
за омикрон варианта тестовете са изключително неточни, особено тези домашни. Толкова случаи имам, които идват. Ами, мъжа ми е болен.
Ученическите?
Ученическите още по-малко. Идват и казват, мъжа ми е болен, аз също имам температура, кашлица и гърло, ама теста ми три пъти го направих отрицателно. Включително и PCR теста ми е отрицателен.
Да.
Аз не съм болен от корона, ама той е болен от коронавирус.
Ако може да обобщим обаче, като казахме, че могат да достигнат и до 30 000 и повече заразените, интензивните легла в България ще стигнат ли?
За 30 000 интензивните легла няма да стигнат, защото тук имаме тази особеност, че нашето население застаряващо и болно по-рано. Прогнозите, че това заболяване ще протича повече като амбулаторно и леки случаи са за младите хора. Но ако боледуват възрастни, увредени с неопластични заболявания, с хронични заболявания хора, за съжаление, голяма част от тях ще опрат и до интензивно или реанимационно лечение, така че опасността да се препълнят тези звена е изключително голяма.
А има все още такива възрастни неваксинирани хора, хора в активна възраст, които биха могли тежко да изкарат омикрон.
За съжаление, има доста такива хора. Все пак привилегия на младите да са повече антиваксари, сред тях повече е това. За съжаление, много прекарали възрастни хора ще се разболеят, дано не съм прав. Моята всъщност виждане за бъдещето на това заболяване е, че хората ще го изкарат един път, както много хора го изкараха в България, ще им мине. Ще го изкарат втори път, организма ще се пораздруса още малко, ще им мине. Ама няколко пъти, когато го изкара омикрон, организма няма да издържи. Така че тези хора, които споменавате вие, и този път най-вероятно ще издържат на тази вълна, но ако продължава с същите темпове, едва ли.
А ако са вакцинирани?
Вакцинирането е една огромна тема. Ваксината не е цел да не се справят или да се справят. Ваксината целта е да се заразят или да не се заразят. Наскоро четах един интересен афоризъм, как непрекъснато се променя. Ваксината ще ни предпази. После ваксината ще не предпази от тежко боледуване, ваксината ще не предпази от умиране и така нататък. Моето мнение е, че ваксината трябва да ни предпази от заболяване. Такава ваксина, за съжаление, тези, които съществуват на пазара, се компрометираха. Това, че ще ни предпази да не боледуваме, да боледуваме по-леко или да не умираме, са допълнителни много полезни действия на ваксината, но не е това целта и вие още в началото ми попитахте, това е целта на лекарствата, на моноклоналните антитела, на пероралните медикаменти, за които говорихме преди малко. Ваксините ще предпазят хората да не умират или да влезат в реанимационното отделение, но се надявам, че фармацевтичната индустрия ще измисли и то в скоро време друг тип ваксини, дълготрайни ваксини и мултифакторни ваксини, които ще ни предпазят от настоящите и от бъдещите варианти на SARS-CoV-2 и да изпълняват тяхната си роля.
А какво препоръчвате, да се вакцинират или не хората?
Естествено, че препоръчвам, аз не съм противник на ваксините. Естествено, хората трябва да се вакцинират и всички, които се колебаят, категорично препоръчвам да се вакцинират, защото пък всеки ден виждаме, че и аз го виждам в клиниките, че неваксинираните първо го карат тежко и второ голяма част от тях попадат в интензивните отделения.
Но както ви разбирам, професор Попов, за вас е важно науката да се насочи към откриване на ефективни, ефикасни лекарства за лечение на коронавируса и апдейтнати ваксини вече.
Точно така. Много се радвам, че много добре сте ме разбрала. Проблемът е в лекарството, в хапчето. Когато се намери такова лекарство, което е достатъчно ефективно срещу коронавируса, може би тогава ще го победим. Не когато имаме ваксини, не когато имаме и дори моноклонални антитела, а когато имаме едно хапче, което човек да отиде в аптеката да си го купи и да неутрализира вируса.
Добре, да си поставят ли бустери хората? Дори в Израел четвърта доза, но днес при нас един професор се изказа, че вече става притеснително след третата доза. Организма ще спре да се справя.
Не само ще спре да се справя, но наблюдавам много често в моята практика хора между двете дози или след третата доза веднага, изглежда има едно спадане на имунитета, се разболяват веднага или между двете дози.
Ама от ваксината ли се разболели?
Не от ваксината.
Не, пътюм от вируса, който си циркулира.
Естествено от вируса, не от ваксината, но самата ваксина отслабва имунитета и пак да потвърдя това, дето казахте вие. Една ваксина, друга ваксина, но имунитета няма да издържи. И СЗО също излезе със становище, че многото бустерни дози не вършат работа, не е решение на проблема и в Израел и 4 и 5 да направят, не това е решение на проблема. Естествено, хората, които в България са се имунизирали два пъти, категорично ги съветвам да се имунизират с бустерна доза, защото на този етап с омикрона това помага.
А преболедувалите? Може ли с една?
Една, но няма такава схема. Или ще влезат в схемата
Сиансен.
С добра ваксина, но ако човек така или иначе е решил или пък се е колебал до сега да се вакцинира, по-добре да се вакцинира с ваксина, която му върши работа, новите РНК-ови ваксини. Вакцинирането е много голяма тема.
Защо стана този пробив според вас? Много лекари също са разочаровани.
Този пробив стана заради появата на все нови и нови варианти на вируса. Тази ваксина, особено тази, която е в България, е създадена на базата на уханския вариант или последващите.
Имате предвид модерна
и
Pfizer,
да,
които са.
Да. Тепърва се говори, че вече е създадена ваксината и срещу Омикрон на Pfizer и на Moderna, но те още не са дошли до България и не са така широко разпространени.
А тази протеиновата?
Тя също върши работа. Значи на този етап има 4 основни ваксини в света, не в България. Почвам от протеиновата, която е добра ваксина. След това новите ваксини на базата на РНК или информационна РНК на Moderna и на Pfizer, създадени не специално заради коронавируса, разработени доста преди това и вършат страхотна работа. И ваксините на базата на векторни носители, аденовирусните вектори, руската Спутник и AstraZeneca, и всъщност моето лично мнение, че най-добре като замисъл са класическите ваксини. Ваксините, които са създадени още от повече от 100 години, от цялостните ваксини, които са създадени срещу целия вирус.
Ами ние нямаме такава в момента.
За съжаление, нямаме. Това са ваксините на Китай, Синофарм и Синовак, които също всъщност създават малко пробиви. Още от лятото имах разговори с колеги от Сърбия, които казват, че да, повтарят и при ваксинирани с Синовак и Синофарм. Сега ще излезе една ваксина на фирмата Valneva, която доста отдавна работи в областта на ваксинирането. Мисля, че заедно с австрийски учени, тя е френска фирма, заедно с австрийски учени разработват, тя ще бъде цялостна ваксина срещу цялостен вирус. ЕМА, Европейската агенция по медикаментите, вече е одобрила. Аз дори се очудвам, че до нова година не се появи на пазара, въпреки че такива бяха уверенията, но се надявам, че все пак и така.
България би трябвало да получи от тази нова.
Категорично. На фирмата Valneva още няма име. Но съветвам всички хора, които се колебаят и хора, които са известна антиваксърска насоченост имат, да се насочат именно към тази ваксина, която съвсем скоро ще се появи и няма тези създадени, може би, изкуствено в населението предразсъдъци, че това е като РНК-овите ваксини ще не действа на генетични материали или като векторните ваксини.
Да,
и че са експериментални. Това си е чистата класическа ваксина, създадена от повече от 100 години. Науката работи по този манер.
Това е много хубава новина, която казвате. Наистина много хора ще се заинтересуват от това, което казвате. Много хора са питали точно за такъв тип ваксина и в нашия подкаст. В момента децата колко са застрашени и как боледуват от Омикрон.
Със съжаление, днеска прочетох, че едно дете е в Пловдив, в интензивно отделение, което така доста ме натъжава. До тук при уханския вариант казвахме да, децата го карат на крак или без никакви симптоми, всичко окей.
Но то беше така.
Да, при другите варианти малко по-леко го прекарват, но този вариант категорично уврежда децата. Така или иначе, едно от основните свойства на варианта Омикрон е да сваля възрастта. Младите хора боледуват често и децата. И за децата боледуват сравнително леко, но вече с изразена клинична симптоматика. Все повече и повече за тях стои като опасност този мултисистемен инфламаторен синдром при децата, който се изразява с възпаление на различни органи от бели дробове, сърце, бъбреци, мозъка, кожата, очите. С доста тежко осложнение на коронавирусната инфекция или на инфекцията с SARS-CoV-2, главно при деца. Децата да развият едно състояние, което се нарича круп. Круп сме наблюдавали и при други вируси, главно респираторно-синцитиалния вирус, парагрипните вируси, една лаеща кашлица при децата, която по принцип не е чак толкова злокачествено заболяване, но изключително плаши родителите си, родителите на такова дете, а дете имам предвид кърмаче, деца около 1 до 3 годишна възраст, които родителите са изключително плашливи.
Лекува ли се?
Круп се лекува, но е изключително тежко състояние. Се лекува задължително в болнична среда. Главно става в нощните часове. Родители са изключително оплашени. И това се дължи на факта, че варианта Омикрон на коронавирус засяга при децата главно горните дихателни пътища, горния респираторен тракт и по-малко белите дробове. И малките деца имат много тесни такива горни дихателни пътища и по този начин възпалението им води до една лаеща, като кучешки лай, кашлица, което изключително плаши родителите и все пак не е за пренебрегване, въпреки че казах, че по-често завършва с оздравяване, защото може да настъпи отток на гласните връзки, отток на ларинкса и оттам да има и по-тежки последствия. Така че тези две неща при децата, мултисистемния инфламаторен синдром и крупа, набират скорост и стават опасност в детската възраст и то в кармаческата детска възраст.
Имаме специалисти да ги лекуват, обучени са или сега?
Да. Колегите педиатри са...
Има интензивни легла за тези деца по
категорично.
Страната.
Категорично. Педиатрите много добре познават това състояние. Колегите инфекционисти по страната, за съжаление, са малко. Също много добре го познават това състояние, така че с това интервю, да, искам да заостря вниманието към тези две сериозни състояния. Естествено са възможни и пневмонии, и бъбрични увреди, и неврологично засягане от това заболяване, но тези две състояния според мен са най-опасни при деца кармачета и от 1 до 5 годишна възраст.
Да се вакцинират ли децата?
11-18 категорично. Това са така добре оформени организми, които ваксината няма да им причини никакви вреди, както и на по-малките деца, естествено, вече се разработиха, знаете, такива ваксини специално за деца. За по-малката възраст, да, вакциниране, да, за да могат децата да ходят на училище. Това също на мен лично като човек и като специалист ми е голям болен проблем, че училищата непрекъснато се отварят, затварят, дистанционно обучение, което така или иначе ще доведе до продуциране на едно неграмотно поколение след 5-10 години.
Пост-ковид синдромите у нас изобщо обръща ли им се внимание?
Пост-ковид синдрома и наблюдението на болните в България, за съжаление, оставен на грижа на самите болни. Ако човек не прояви инициатива да се обърне към общо практикуващия лекар или към специалист или помолог, инфекционист, държавата на този етап е съсредоточила усилията си за създаване на COVID-отделения, за грижи на интензивни COVID-отделения, а този въпрос остава малко настрани. А този въпрос е страшен. Както казахме малко по-рано, SARS-CoV-2 уврежда в значителна, масивна степен ендотела на съдовете, което дава далечни последствия. Това, че болни се стабилизира, изчиства вируса и оздравява от пневмонията или от фарингита или ангината, която се наслагва след COVID, не му решава проблема. Твърде вероятно е това да доведе до едни ранни и масивни атеросклерози. Твърде вероятно е да даде много тежки сърдечно-съдови увреждания, мозъчно-съдови увреждания и увреждане на добре кръвоснабдените органи, каквито са освен сърцето, също така белия дроб, мозъка, черния дроб.
Какво препоръчвате? Много е широка картината.
Аз препоръчвам, то сигурно ще стане актуално в следващите години, развитие на структури, които работят с болните. Включително, вие така започнахте интервюто с психоемоционалните проблеми, които имат хората.
Също.
Не само от тази шумотевица.
Но страхови неврози.
Да. COVID при всички случаи уврежда когнитивните функции на човека, емоционалната му същност на човека. Човек се променя значително. И вие, като казахте, че сте боледували, аз също сам се наблюдавам. Човек има едни големи промени в психоемоционалния си статус. Така че това, заедно с органичните проблеми, ще стане проблем в близките години и ще има отделни структури, най-вероятно, които ще работят за това. Но като на този етап, ние също в София Мед сме създали първо програма за изследване и за поведение при пост-ковид синдром, а и наблюдаваме, макар и в амбулаторната помощ, дългосрочно такива болни, защото инфекциозните болести, както ви казах малко по-рано, са вървят в тази схема. Остро, в тежко състояние, бързо се възстановяват и излизат абсолютно здрави, дефинитивно здрави. Но не така са някои малки изключения, като HIV инфекция и СПИН, а това сега ще стане и при COVID. Това ще стане тип хронично заболяване. И грижите за тези болни, дългосрочните грижи, трябва да се мисли още от сега. Така че чувам още в началото Александровска болница създаде такова пост-ковид отделение. Ние в София Мед имаме и други болници развиват тази насока в поведението към техните болни, така че
тоест,
това ще е много важно.
Пациента цялостно се оглежда преболедувалия в тези отделения, като казвате.
Така, да.
В зависимост
да.
От това как е преболедувал. По-тежко, по-леко. Да.
Да. Не само клинико-лабораторни, не само вирусологични изследвания, но и пулмологични изследвания, като витален капацитет, спирометрия, оглеждане на сърдечно-съдовата система, не само едно обикновено ЕКГ, но ехокардиографии, ако трябва и холтери, ако има ритъмно-проводни нарушения.
А мозъчната дейност включвате ли там?
Категорично се включва.
А идва ли края на пандемията, професор Попов?
Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос. Аз също в началото, така, когато се появиха първите съобщения в Република Южна Африка, така всички казаха с въздичка, да, това е естественият ход на една пандемия. Немските вирусолози от Института Робърт Кох посочват, че това няма да е края на тази пандемия и не е ясно дали няма да се появят и по-заразни и по-тежки варианти от COVID. Ето след тази фалшива новина за Делта Крон, все пак се появиха и съобщения за други варианти и в Камбоджа. И така, значи немските вирусолози по-скоро смятат, че това няма да е края, докато пък американските такива учени смятат, че това е естественият край на тази пандемия. Аз също съм оптимист и се причислявам към тях, че пандемията рано или късно ще доведе до такива мутации на вируса, които ще доведат до самоунищожение на самия вирус и до ликвидиране на пандемията или създаване на ново заболяване, като едно сезонно такова, подобно на грипа, който ще ни засяга всеки сезон. Да. Трудно ми е, но е наивно да се каже, че това е край на пандемията.
В такъв случай да има ли зелени сертификати?
Това ограничава свободите на младите хора, които не са свикнали да имат този тип ограничения. Но от друга страна, един такъв контрол над заболемостта, контрол над тази пандемия, която е сега с този омикрон излиза извън всякакви рамки, е крайно необходим. Но трябва да бъдем много-много внимателни с вредите, които се носи с този тип ограничения. И пак допираме до това, дето казахте вие, психическото състояние на хората. Липсата на почивки, липсата на удоволствие на това, което сме свикнали да живеем. На нормален живот, да.
Тоест, хубаво е в даден момент да отпаднат изобщо зелените сертификати. Ще имаме ли такова бъдеще? Дори да е след година, дори да е след две.
Естествено ще имаме. Не може да има една епидемия, която да трае вечно или дългогодишно. Ще дойде край на тази пандемия, като всяко едно циклично заболяване, с подеми, с спадове. Пак ви казах, че аз съм към оптимистите и се надявам да вървим към изчезване на това заболяване и връщане към нормалния начин на живот, но божа работа. Доволство. Виждам, че новата вълна в Здравното министерство създава план, в който класифицира етапите на затваряне на обществените обекти и да върви на степени. План, който е разумно направен и се решава в зависимост от ситуацията и региона, а не е такъв генерализиран, който да решава за цяла България, както беше още в началото, когато ни беше много страх от това заболяване, да се решава за цели региони, за цялата държава като цяло. Хубавото нещо в този тип план е математическата обосновка на развитието на заболяването и да се предвижда, както мисля, че в този план минимум 5 дни преди очакваното бум или развитие на заболяването в определения регион, да се стигне до затваряне. Знаете ли къде също виждам проблема? Все още не знаем откъде идва този вирус. Той е изключително разпространен в животинския свят и това междувидово разпространение между животните и човека не може да му се намери отговора и решението и именно тогава ще спре тази пандемия или бъдещи пандемии, защото виждаме, че с SARS-CoV-2 пандемията е огромна, но първите сигнали за това ни дадоха другите коронавируси, SARS-CoV-2004 година. Знаехме откъде идва, от палмовите цибетки, после и MERS, който също знаехме откъде идва, от камилите. Най-добрата теория според мен, че е от подковоносния прилеп, който обаче се разпространява в Лаос и в Камбоджа, в пещерите. Но пък интересно защо Лабораторията в Ухан е била нещо като глобален център за изучаване на коронавирусите. Имало такива програми и включително образци от тези вируси са попадали в тази лаборатория в Ухан. Много теории има, включително и...
За изкуствен.
Да, за изкуствено създаден вирус. Не споделям това. Този вирус е масово разпространен. Вижда се, че в 21 век изключително възможности за мутации се създават, било то индуцирани,
било то природни. Ако е изкуствен, това не му пречи да мутира.
Да, той и да е изкуствен, виждаме как
пак
мутира.
Пак се мутира, да.
Уханския вариант нямаше да ни е проблем, ако сега в 2022 година беше същия вариант, да се справяме с него, с начините на епидемичен контрол на заболяването, с начините на лечение, с начините на дезинфекция и спазване на мерките.
Тоест източника, ако се установи, ще бъде
много важно. Много.
Благодаря ви много, професор Попов. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Гост професор Георги Попов, експерт по инфекциозни болести в УМБАЛ и ДКЦ София МЕД.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.